Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nal ciughe auscultanto i del sendo i de Radio Vaticana en esperanto. Tro multe da infanoi estas hodiau exploatatai cae mistractatai, ni ne restu indifferentai. Dum la hodiaua generale audienzo, Papo Francisco volis dedici la catechison al infanoi, principe al tiui ciui estas victimoi de misuso cae exploatado. Li assertis che tro da infanoi estas devigatai labori. Ili estas senigitai e infanagio, ili perdis rideton. Infano chiu ne ridetas, infano chiu ne revas, tio ne povas evoluigi sian talentoin, li aldonis. Criticante economia in sistemoin chiu profitas de infana laboro. La papo ancau alludis alla sancta iscribo e memorante la pagio indedicita in all'infano e chiu racontas canto in de gioio, sed ancau criego in de doloro, chiel en la libro de plor canto. Cai chiel ne memori la non tempa in occasagioin, en chiui cento ed infanoi perdas la vivon. C'è la fino della catechiso, la papo invitis alla pregio, porche Dio malfermu la menson cai coron al zorgemo cai tenero, cai che ciui infanoi in la mondo povu creschi en agio, saggezzo cai grazzo, ricevante cai donante, amon. Jubileo. Pli ol duon miliono da pilgrimantoi trapassis la Sanctan Pordon en Sancta Petro. Granda ligno cruzo gvidas la procession, cae malantau gi, malgrandai cae grandai gruppoi, en pregio, unue eniras corridoron speciale arrangitan laulonghe de via della conciliazione, poste en similan corridoron starigitan en plazzo Sancta Petro. Ambau estas controllatai de iunae volontuloi en verdai vestoi, ciui gvidas la voion alla Sancta Pordo. Ec de la malfermo de la jubileo, precipe en citiui unuae tagoi de 2015, tiu ci sceno farigis cutima, cun nombroi ciui montras che iam pli ol duon miliono da pilgrimantoi trapassis la Sanctan Pordon de la Vaticana Basilico en nur du semainoi. La precisa nombro de 545.532 personoi estis annunzita en la hieraua comunico dell'administra faco por evangelizado. Temas pri tre signifa comenzo cun granda popola masso, commentis cef episcopo Rino Fisichella, la cefa respondezulo pri la organizado della jubileo. La comunico della organizzante della Sancta Iaro enfasas la proximan cun laboron inter la Sancta Seggio, la administra faco, cae italei, cae vaticanei securezzae trupoi, cae avertas pri la attendata constanta cresco de pilgrimanta trafico. La miloi da personoi ciui plenigis la quar papa in basilicoin, dum la lastai tagoi por la malfermo della Sanctae Pordoi, ofte anche plenigante la plazzo in antawili, indicas la tendenzon de tio chio ocasos en la venonta imonatoi, con suffice densa calendaro de jubileai eventoi. Considerante la longa invizio in de fideluloi, chiui estas attendatai, la comunico rememorigas la necesson antautempe reservi per la jubilea reteio, jubileum 2015.va. La unua evento estos la jubileo de la comunica mondo de la 24 gis la 26 de januaro, quiu al portos al Romo miloin da giornalistoi, faculoi cae laboristoi en la campo de comunicado e la tuta mondo. Papo Francisco al orientei ecclesioi, mi pregias por pazzo. En la hieraua messaggio c'è ixo conto Pontifex, Papo Francisco esprimis sia in pleicora in bondesiroin alla Ecclesiae Comunumoi de Oriento, chiui la sepan de januaro festis la Christnascon, cae certiga sian pregion por chiui chiui suferas pro la actualei conflictoi. Al ciui, Jesuo, princo de paco, al portu pacon cae tranquillezon, messagis la papo. Fratulino Simona Brambilla, la unua virino prefecto en Vaticano. Papo Francisco nomumis la fratulinon e la ordeno missiistinoi de la consolata, che el prefecto dell'administra faco por institutoi de consecrita vivo, cae societoi de apostola vivo. Tiel, si igis la unua virino prefecto en Vaticano. Post la acquiro della diplomo che il professia flegistino, si servis in Mozambico. Offizion della superulino de sia ordeno, si plenumis inter 2011 gis 2023. La 8 de julio 2019, la papo unua foia nomumis sep virinoin, kiel membroi de la administra faco por la institutioi de consecrita vivo, cae la societoi de apostola vivo, cae unu inter ili estis fratulino Brambilla. Ec de la 7 de octobro 2023, si plenumis la tascon kiel secretario ce la administra faco kiun non si estras. Ec de la comenzo de sia papado, la cesto de virinoi signife crescis. La generale datumoi pri la Sancta Seggio cae la Stato de Vaticano, inter 2013 cae 2023, la procento de virinoi pliigis ie prescau 19,2% al 23,4%. La apostola constitutio predicate evangelium de 2022 obligas che anca u laicoi, cae do anca u virinoi, povu gvidi administra in facoin cae farigi prefectoi. Antaue tiu tasco estis reservita por cardinaloi cae cef episcopoi. In la Vaticana Stato, Papo Francisco iam pli frue nomumis du virinoin en pintai postenoi, dum sia de chiara papado. En 2016, Barbara Iatta igis directoro de la Vaticana i museoi, cae en 2022, fratulino Raffaella Petrini, generala secretario de la gubernio, rolo tradizie assignita al episcopo. Plurai aliei virinoi servas kiel vice-secretarioi ce administrai facoi. Cai finigis nia el sendo, salutas vin Edvige Ackerman cai la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo!